Terima kasih untuk pujian yang sudah dinaikkan begitu indahnya. Saya mengucap syukur juga atas kesediaan untuk saya boleh diundang untuk melayani jemaat di GKY Greenfield kali ini. Dan terima kasih untuk juga solois yang begitu indahnya menaikkan pujian. Terus terang saya begitu rindu sekali bisa mendengarkan pujian-pujian yang begitu indah. Karena selama saya kuliah dulu di Amerika, dan juga saat ini masih tetap tinggal di California, saya juga anggota kor. Jadi setiap kali ada pujian dinaikkan, itu hati saya itu bersuka cita. Terima kasih, karena itu mengingatkan kita kembali akan kuasa Tuhan, akan pekerjaan Tuhan. Saya mau undang pagi ini untuk pembacaan ayat yang berasal dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14.
Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di pagi yang indah ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Engkau adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Dan kami rindu untuk pagi ini disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang hina ini, Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan sendiri yang boleh diajarkan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan mengiluminasikan kebenaran itu. Dan memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kehadiran kami di sini adalah bagian dari pelayanan yang kami biasa lakukan setiap tahun. Saya lahir dan dibesarkan di Indonesia, tetapi kemudian kami dikirim dan berangkat ke Amerika sesudah selesai SMA. Disitulah saya belajar dan menempuh tugas untuk belajar bisnis. Lalu juga akhirnya Tuhan panggil untuk saya masuk ke sekolah teologi dan mengambil graduate study untuk memperlengkapi kami untuk dapat melayani selanjutnya. Dan Tuhan panggil kami kembali ke Indonesia dan saya menikah. Kami sudah dianugerahi dua anak dan anak-anak kami semua sudah dewasa. Yang satu sudah menikah dengan American born Chinese yang orang tuanya berasal dari Macau. Jadi dia berbahasa Cantonese. Sedangkan anak kami yang kecil, laki, menikah dengan perempuan dari Taichung, dari Taiwan. Jadi dia bisa berbahasa Mandarin dan juga Taiwanese. Dulu saya melayani di Indonesia sebagai kepala sekolah. Di sekolah Pelita Harapan, Lippo Village bersama dengan Mama. Dan Mama saat ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi sebelum saya dipanggil ke Amerika, saya sempat satu tahun melayani menjadi pimpinan sekolah di IPK High. Dan saat ini saya dan istri melayani di gereja Chinese. Ada tiga bahasa, Mandarin, Cantonese, dan English. Dan kami berdua sudah melayani 20 tahun di gereja tersebut. Setiap tahun saya dan istri dikirim ke Taiwan untuk melakukan mission trip untuk mengajar English camp. Jadi rombongan kami kemarin, kami bawa 93 pengajar dari California untuk mengajar di sekolah-sekolah menengah di Taichung. Dan sesudah itu saya dipanggil dapat kesempatan untuk melayani di Jakarta. Jadi itu kerinduan kami, walaupun kami sudah menjadi warga negara dan tinggal di sana, tapi hati kami senantiasa ingin membagikan berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih Pak Oki sudah menyambut saya, juga Pak Riko dan juga seluruh majelis. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan bagi saya pagi ini. Hari ini kita sudah membaca satu perikop di dalam Alkitab yang saya yakin semua sudah pernah membacanya. Dan semua sudah tahu tentang isi dari perikop ini. Karena perikop ini menunjukkan kebesaran Yesus yang adalah Tuhan. Itu tujuan utama dari Injil Yohanes. Untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya sekedar manusia biasa. Tapi dia adalah Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, hari ini ketika kita membaca kembali firman Tuhan. Dikatakan bahwa sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Dan orang-orang berbondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Kemanapun Yesus pergi, akan banyak diikuti oleh orang. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Mujizat yang pertama di kitab Yohanes pasal yang kedua. Diceritakan bahwa dia mengubah air itu menjadi anggur. Dan selanjutnya dia melakukan banyak sekali keajaiban. Jadi tidak heran kalau orang banyak yang mau mengikut dia. Untuk melihat keajaiban-keajaiban yang dia lakukan. Tapi apakah hati mereka benar-benar mau menerima dan percaya kepada Tuhan? Belum tentu. Karena perikop bacaan selanjutnya yang kita tidak sempat baca hari ini boleh dilihat. Bahwa ternyata Yesus ketika mengajarkan kebenaran itu, banyak dari mereka yang akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Karena tujuannya mereka ikut Tuhan Yesus hanya untuk mengenyangkan dan memuaskan dirinya sendiri. Saudara sekalian, Tuhan Yesus dikatakan di sini bahwa Yesus naik ke atas gunung di ayat yang ketiga dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari orang Yahudi, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Dia menanyakan kepada orang yang tahu daerah sekitarnya, Filipus. Jadi dia adalah orang lokal. Yesus menanyakan bagaimana, di manakah kita akan bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi tidak untuk dapat kita makan, tapi mereka ini dapat makan. Tujuannya apa? Ayat yang ke-6. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia supaya ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Saudara, tolong perhatikan di sini. Ini ada kata yang sedikit berbeda dengan bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan he tested him. Tested him berarti apa? Menguji. Tapi di bahasa Indonesia yang dikatakan mencobai. Itu dua hal yang sebenarnya berbeda. Between testing and temptation. Jadi itu kita bisa lihat jelas di sini. Sebab dikatakan di Matius pasal keempat, ketika Yesus dicobai, dikatakan itu di dalam bahasa Inggrisnya, and the tempter. The tempter yaitu siapa lagi kalau bukan setan. Jadi setan mencobai. Sedangkan Tuhan Yesus itu menguji. Yakobus pasal 1 itu mengatakan apa? Allah tidak pernah mencobai anak-anaknya. Kira-kira demikian ya. Jadi it is a testing. Ini ujian. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi tujuannya untuk menguatkan iman kita. Tujuannya itu untuk membuat kita mau bergantung dan bersandar pada Tuhan. So that is totally different. Sedangkan namanya dicobai, itu tujuannya iblis yaitu untuk menghancurkan kita. Kira-kira jelas ya di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Yesus itu menguji masing-masing anak-anaknya. Apakah bagi untuk menguatkan iman kita supaya kita tetap bisa bersandar pada dia. Tapi apa jawaban Filipus? Filipus mengatakan demikian. Ayat yang ke-7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar itu adalah gaji yang diterima untuk 7 bulan bekerja. Dan boleh dibayangkan, itu pun tidak akan bisa namanya untuk memberi makan 5.000 orang. Yang dicatat sini itu 5.000 hanya laki-laki saja. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Tapi ini menunjukkan jawaban yang manusia, secara manusia. Itu akan diberikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan ingin menguji apakah kita mau bersandar dan percaya pada dia. Tapi saat itu ada Andrew. Andreas dikatakan di sini. Ayat yang ke-8. Seorang dari murid-murid dia, yaitu Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini pun untuk orang sebanyak ini? Lalu kata Yesus berkata kepada mereka, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Filipus mengatakan, mustahil ini bisa dilakukan. Walaupun dengan uang yang begitu banyak. Dan Andreas itu membawa ada anak kecil yang ada di antara orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, anak ini dibekali oleh orang tuanya tentu dengan lunchbox. Lunchbox yang hanya berisi 5 roti. Dan roti-roti ini bukanlah roti-roti besar yang kita lihat saat ini seperti French bread. Ya, ini roti kecil-kecil. Ikannya pun ikan yang kecil. Karena memang dia anak kecil. Jadi, lunchbox yang dipersiapkan oleh orang tuanya hanya cukup untuk memberikan anak ini makan. Ikannya pun ikan lebih kecil daripada sardin. Jadi saudara boleh bayangkan di sini. Ya, apakah mungkin ini bisa memberi makan 5.000 orang? Tapi kita lihat di sini. Secara manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dia hanya minta daripada kita, apa yang engkau miliki. Walaupun itu hanya sedikit. But give it all to me. And I will multiply. Saya akan mampu untuk memperbanyakkan, tapi engkau harus berikan kepada aku. Kira-kira demikian. Saudara, matematik Tuhan itu berbeda dengan matematik manusia. Matematik Tuhan, matematik manusia itu adalah matematik penambahan. Tapi matematik Tuhan adalah matematik perkalian. Multiply. 5 tambah 2 sama dengan 7. Ya bukan. Tapi bagi Tuhan itu akan bisa lebih dari 7. Bahkan dikatakan dari selanjutnya, yaitu apa? Bisa memberikan makan begitu banyak orang, bahkan sampai ada sisa. That's our God. Who can multiply according to his riches and his glory. Cuma yang menarik di sini, saudara boleh lihat sini. Ini hanya anak kecil yang membawa bekalnya pun kecil. Tapi ketika itu diberikan kepada Tuhan, dan Tuhan menaikkan pujian dan sembah sebelum dibagikan kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, di sini menunjukkan, it's not about the ability, it's about the availability. You with me? It's not about the ability, it's about the availability. You make yourself available to God. Di situ Tuhan akan memakai kita dengan apapun yang kita miliki. Untuk apa? Untuk memuliakan namanya. Kira-kira demikian. Dan kita boleh lihat yang terjadi yaitu apa? Bahwa mereka pun bisa mengalami kecukupan di dalam Tuhan. Dan tidak ada kekurangan sama sekali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita mampu. Allah kita berkuasa. Jangan kita ragu, walaupun secara manusia itu mustahil untuk dilakukan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi dia. Beranikah saudara memberikan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan? Apapun juga yang saudara miliki. Banyak dari kita, di dalam diri kita masing-masing ada kekurangan. Ya bukan. Tapi Tuhan mampu untuk memakai hidup kita. Selama kita mau bergantung, selama kita mau berserah kepada dia. Saudara lihat sendiri keberadaan saya secara fisik. Saya hanya punya tangan satu. Saya lahir dengan tangan dua. Tetapi itu hanya bertahan 10 hari. Karena ditemukan bahwa tangan kiri saya lebih besar dari tangan kanan. Setelah didiagnosis oleh dokter, ditemukan bahwa saya ada kanker tulang. Jadi tidak ada jalan lain kecuali mengamputasi tangan saya. Sejak itu, hidup yang saya lalui berat, saudara sekalian. Apalagi ketika saya masuk sekolah, saya harus memakai tangan palsu. Dan setiap tahun saya harus kembali ke rehabilitasi sentrum di Solo supaya dokter bisa menambahkan beban untuk tangan ini karena tubuh saya pun berkembang. Jadi saudara boleh bayangkan, di sekolah pun saya ditertawakan. Di sekolah pun saya dipermainkan. Jadi itu tidak hanya beban fisik tetapi juga beban mental. Pada saat umur 14 tahun saya mengatakan, Tuhan, mengapa engkau izinkan saya untuk seperti ini? Tapi Tuhan sepertinya tidak menjawab akan doa saya. Tapi saat umur 14 tahun saya dan kakak saya mengikuti camp remaja pertama di gereja kami di sini. Di situ saya pertama kali mendengar akan kebesaran Tuhan, akan Injil Tuhan yang diberitakan. Hari itu pun juga saya serahkan, give it all, give myself all to God. Walaupun cuma dengan satu tangan. Setelah youth camp itu, kami dibina oleh the navigators atau para navigator. Untuk dimuridkan, untuk mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi. Dan akhirnya setelah selesai dari SMA, kami bertiga, kakak-kakak saya dan saya berangkat ke daerah Chicago. Untuk melanjutkan kuliah kami. Tapi terus di dalam pelayanan kampus dengan the navigators kami lakukan untuk memberitakan akan Injil. Pertanyaan tentang kenapa Tuhan izinkan saya hanya memiliki satu tangan itu masih terus berada di dalam pikiran saya. Tapi justru Tuhan membawa saya kepada kebenaran firman Tuhan untuk menunjukkan bahwa it's not about your ability. It is about your availability. Setelah selesai kuliah di sekolah bisnis, Tuhan panggil saya untuk masuk sekolah teologi. Saya pindah ke State South Carolina dan mulai mengikuti dan mempersiapkan diri untuk belajar terus tentang firman Tuhan dan bagaimana melayani Tuhan. Menjelang hari kuliah terakhir, satu hari roommate saya mengajak saya untuk ikut pergi pelayanan di penjara. Nah, saudara, pelayanan di penjara ini lain dari penjara yang lain. Karena this is a maximum 24 hours maximum security in the state of South Carolina. Berarti di penjara khusus, di mana masing-masing sel hanya memiliki satu narapidana. Karena apa? Karena begitu brutal ya. Perbuatan-perbuatan kriminal yang mereka lakukan. Jadi itu bukan tempat yang namanya boleh dikatakan seperti penjara biasa. Tujuh orang itu pergi ke penjara tersebut. Dan ketika kami masuk ke dalam penjara tersebut, kami bisa melihat, saudara sekalian, suasana di dalam penjara tersebut. 2-3 lantai. Masing-masing mempunyai satu narapidana di dalamnya. Hati saya takut. Saya mempersiapkan diri untuk bisa menginjili dengan evangelism explosion, dengan step to peace with God, dengan four spiritual laws, semua saya sudah pelajari dalam sini. Tapi ketika berhadapan dengan di antara para narapidana, saya gentar, saudara sekalian. Mau mulai dari mana ini, ngomong ini? Karena apa? Mereka ada di situ hanya untuk menunggu dua keputusan. Yaitu hukuman mati. Di state of South Carolina itu adalah electric chair. Ditaruh di kursi listrik. Atau yang kedua adalah hukuman seumur hidup. Life imprisonment. Jadi itu makanya mereka ada di situ. Nah, ketika kami bertujuh sudah berdiri. Gitu, sudah saatnya menunggu untuk memulai. Untuk mengunjungi masing-masing sel. Tiba-tiba ada suara dari sebelah kanan kami. Hey! You, 7 dari kita langsung mencari akan suara tersebut. Dan kita lihat orang itu. Lalu tidak lama kemudian orang itu mengatakan, you're the one who's got one arm. Kita bertujuh, roommate saya ada satu di dalamnya. Roommate saya langsung, saudara saya seperti gini. Hey Ben, he's calling you. Good luck. Akhirnya saya jalan mendekati akan sel tersebut. Ketika saya datang dan melihat orang itu, saudara sekalian, gentar saya lihat. Ini orang besar sekali. Besar, lalu bisa dilihat tangannya itu tato, tricep, bicepnya itu lebih besar daripada tangan saya. Pertanyaan yang pertama dia tanyakan. Tell me, what happened to your arm? Wah. Saya katakan, you want to know what happened with this arm? Yes, what happened to your arm? Okay, saya katakan, let me tell you about what happened with my arm. Seperti yang saya ceritakan pada saudara-saudara di sini. Tapi kemudian ketika saya bicara tentang itu, seperti Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada saya untuk mengatakan kepada dia, tell him the invisible arm of God that always with you. Jadi saya transisi dari bicara tentang tangan saya yang hilang ini, lalu masuk ke dalam Injil untuk memberitakan akan kebenaran Tuhan Yesus. Menyatakan bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu selalu menyertai saya. Ini mujizat yang saya katakan luar biasa. This is my turning point. Yang saya sudah tunggu dari dulu untuk kapan Tuhan bisa memberikan jawaban. Tapi hari itu, malam itu, Tuhan memberikan jawabannya. The invisible of our arm of God that always with you. Setelah saya bagikan itu, saudara sekalian, dia menanyakan pertanyaan yang lain. How can I believe the same God that you believe? Bagaimana saya bisa percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang kamu percaya? Saya katakan pada dia, saya bisa berdoa untuk kamu. Dan ikuti doa yang saya katakan. Lalu tidak lama kemudian, saya menyelinapkan tangan saya yang satu ini di antara jeruji-jeruji penjara tersebut. Ketika tangan saya sudah masuk, apa yang terjadi? Dua tangannya yang besar itu mengambil tangan saya. Lalu saya melihat tangan saya sudah tidak kelihatan, saudara sekalian. Karena tangannya besar sekali. Saya mengatakan, ya Tuhan, ini tangan Asia. Tangan satu-satunya, Mbok, ya saya jangan kasih ke orang ini. Tapi entah kenapa hari malam itu saya katakan, I can pray for you. Hold my hands. Dia pegang itu. Dan malam itu kita berdoa. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selesai berdoa saya tanya, di mana Tuhan Yesus? In my heart. Saya bilang, good. Janji Tuhan apa? For he who has the Son has the life. For he who does not have the Son of God does not have life. So, mulai hari ini tahulah kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kamu, where are you going to be? Heaven. Jawabannya, saya katakan ya. Tapi sebelum saya pulang, saya bilang sama dia, look, I want to see you again next week. I will come back. But, if I do not see you, I will see you back in heaven. Lalu dia jawab gini, you bet. Sudah selesai, saya pulang. Minggu depan dia saya kembali. Saya begitu rindu untuk bisa bertemu dengan dia, saudara sekalian. Ingat ya, minggu sebelumnya saya takut. Ini gimana ini, mau mulainya seperti apa. Tapi minggu selanjutnya, saya benar-benar rindu untuk bisa melihat dia. Ketika saya masuk, dan saya langsung melihat sel yang sebelah kanan, ujung kanan itu. Kosong. Saya kaget. Lalu saya panggil chaplain-nya, rohaniawan yang ada di situ. Saya katakan, di mana orang itu? Minggu lalu orang itu berdoa dan terima Tuhan, ya bukan? Ya. Sekarang ada di mana? Dia mengatakan, Mr. Poli, he has been transferred to another facility to proceed with the electric chair. Dengan kata lain, dia sudah dipindahkan ke fasilitas yang lain untuk mempersiapkan diri menjalani capital punishment, hukuman mati. Di situ saya baru mengerti, saudara sekalian. Kemanapun mulai hari itu saya pergi, I make myself available to God. Because it is not about my ability anymore. It is about the availability. Dan Tuhan sejak itu pakai saya kemana saya pergi. Banyak orang yang tanya, apalagi anak-anak kecil.
What happened to your arm?
Saya katakan, you want to know what happened to my arm?
Yeah.
This is what happened. And the invisible arm of God is with me. Saudara, itu sebabnya Tuhan sampai hari ini masih memanggil kita. Agar supaya apa? Supaya saudara tidak jalan sendiri. Supaya saudara bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan tinggal di dalam Dia. Sebab di luar Dia, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang pemberitanya ingin saya bagikan pagi ini buat Bapak Ibu sekalian. Maukah saudara memberikan hidup saudara sepenuhnya, apapun kekurangan yang saudara miliki, kepada Tuhan. Sehingga Dia bisa pakai saudara untuk kemuliaan Dia. Saudara, lusa depan saya akan kembali ke Los Angeles. Kembali melayani. Akan banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi menjelang pemilihan presiden di Amerika. Saudara, tidak gampang hidup menjadi seorang Kristen saat ini. Apalagi di state of California. Banyak yang benci akan Tuhan. Banyak yang ingin namanya itu, yang benci akan kebenaran Tuhan. Dan mau hidup dengan seenaknya saja. Oleh sebab itu, pemilihan yang ada 3 bulan lagi ini, November tanggal 5 itu sangat menentukan kelanjutan Amerika. Saya minta saudara tolong doakan kami. Saya dan keluarga, kita semua sudah jadi warga negara Amerika, berarti kita akan ikut memilih. Dan kita tahu siapa yang akan pilih. Itu adalah orang yang pernah dulu menjadi presiden, dan yang 3 minggu yang lalu nyaris untuk dibunuh. Itulah yang akan kami pilih untuk menjadi presiden Amerika selanjutnya. Sebab kejadian itu mengubah orang ini. Belum pernah dalam kehidupan orang ini ketika bicara di depan umum menyebut nama Tuhan. Tetapi 3 minggu yang lalu, untuk pertama kalinya, dia mengatakan, "It is only by the grace of God." Dan anak-anaknya sendiri menyatakan dan menyaksikan bahwa Tuhan mengubah hidup dia. Saudara, it's not about his availability. It's not about his ability, but his availability. That he himself surrender to God. Supaya Tuhan pakai dia. Tolong doakan kami. Mari kita berdoa. Firman Tuhan terus berbicara kepada anak-anakmu di tempat ini. Walaupun suara manusia berhenti, tetapi suara Tuhan tetap beserta dengan anak-anakmu di sini. Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada Allah selain Engkau. Sebab itu kami ingin menyerahkan kembali hidup kami ke dalam Tuhan. Memberikan segala keberadaan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai. Biarlah Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Engkau sendiri yang boleh dipuji dan disembah. Besertalah dengan kami. Besertalah dengan keluarga-keluarga yang ada tempat ini ya Tuhan. Untuk gembala jemaat, untuk para majelis, Engkau berkati dan keluarga-keluarga mereka. Dan Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu ini boleh berada di tempat ini dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memateraikan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati, saudara sekalian.